program radija Slobodna Evropa, a u narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Radovan Borović. Najvažnije vesti. Za ulazak u Evropsku uniju neophodna dobra regionalna saradnja istakli predsjednici država Zapadnog Balkana na 16. samitu koji se održavao u Novom Sadu. Holandija pozdravlja viznu liberalizaciju Srbije, ali je primjena prelaznog trgovinskog sporazuma moguća samo kada bude ostvarena puna saradnja sa Hagom, poručio ministar spoljnih poslova Holandije Maxim Verhagen. Danas je svjetski dan izbjeglica, Srbija sa 100.000 izbjeglica prva u Europi. Vrhovni iranski verski vođa Ajatolah Ali Hamneji podržao rezultate izbora prema kojima je ubedljivo pobedio dotadašnji lider Mahmud Ahmedinejad. Opozicija ne odustaje od protesta. U Sloveniji je registrovan prvi slučaj gripa tipa AH1N1. U Srbiji danas toplo i sparno, posle podne i uveče pljuskovi i grmljavina, maksimalna temperatura od 27 do 33 stepena. U emisiji još možete čuti Srbija sa 100.000 izbjeglica prva u Europi, podsjećanje na svjetski dan izbjeglica.
Dobijamo pasulj, grašak, nikakav život ne vidimo, već je danas do sutra živimo kako se možemo, snalazimo.
Romsko naselje koje se nalazi uz univerzitetsko selo na Novom Beogradu od pre neki dana ograđeno je žicom.
Da, mi smo bili za kolica, donesemo 50 kila vode, cestrana došla. Ovuda okola treba da idemo.
Ako nije teško, brate, da punimo vode. I trudna smo ovde, nemamo gde da idemo, nemamo prolaz, nemamo ništa.
Kako tekstove lista Kurira usmerene protiv novinarke Olje Bećković i njenog sina vide pomoćnica ministra kulture Nataša Vučković-Lesandrić i prvi čovjek B92 Veran Matić.
Ovo zaista podsjeća na neke nesrećne 90. i poziv na linč putem medija.
Imamo dramatičniju situaciju nego što smo imali za vrijeme vladavine Slobodana Miloševića.
I ove subote naravno čućete predloge za GAF nedelje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednici država Zapadnog Balkana istakli su u petak na 16. samitu šefova država Centralne Europe u Novom Sadu da je primarni cilj svih zemalja ulazak u Evropsku uniju, ocenivši da je za taj korak, kao i za prevazilaženje svjetske ekonomske krize, neophodna dobra regionalna saradnja. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da će Unija samo punom integracijom Zapadnog Balkana sa Srbijom u centru postati celovita i prostor istinske bezbednosti i stabilnosti. Predsjednik Češke Václav Klaus izjavio je da njegova zemlja, trenutno predsjedavajuća Evropskom unijom, podržava zemlje Zapadnog Balkana u procesu evropskih integracija i da će nastaviti da sprovodi politiku sadržanu u paroli Evropa bez granica. Više o samitu, kao izjave lidera zemalja regiona, čućete nakon pregleda vesti. A u okviru neformalnog dela 16. samita, lideri iz regiona će danas prvo u 11 sati posjetiti najprije Krušedol, jedan od 35 pravoslavnih manastira na Fruškoj gori i Sremske Karlovce, gradić koji je bio središte srpske prosvete, duhovnosti i političkog života u Habsburškoj monarhiji i u kome je 1848. proglašena Srpska Vojvodina. Ministar spoljnih poslova Holandije Maxim Verhagen izjavio je da ta zemlja pozdravlja viznu liberalizaciju Srbije i određene trgovinske olakšice, ali da je primjena prelaznog trgovinskog sporazuma moguća samo kada bude ostvarena puna saradnja Srbije sa Hagom, kazao je Verhagen na zasedanju lidera Evropske unije za radio televiziju Srbije. Predsjednik vlade Srbije Mirko Cvetković boravit će u dvodnevnoj posjeti Atini povodom otvaranja novog muzeja na Akropolju. Tokom posete razgovarat će sa premijerom Grčke, premijerom Turske i predsjednikom Kipra. Svjetski dan izbjeglica obeležava se danas u svijetu, a Srbija sa oko 100.000 registrovanih izbjeglih iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske i dalje je prva u Europi po tom broju. Prema podacima Republičkog komisarijata za izbjeglice UNHCR-a u Srbiji trenutno boravi 104.246 izbjeglih, od čega njih 73.4% iz Hrvatske, a 26.42% iz Bosne i Hercegovine. Šef OEBS-a na Kosovu Werner Amflocher je izjavio da povratak raseljenih na Kosovo i dalje predstavlja veliki izazov, uprkos naporima kosovskih vlasti i međunarodne zajednice. On je pozvao centralne i lokalne vlasti da više rade na unapređenju povratka. Vrhovni iranski verski vođa Ajatolah Ali Hamneji prvi put od početka postizbornih protesta obratio se desetinama hiljada Iranaca i podržao rezultate izbora prema kojima je ubedljivo pobedio dotadašnji lider Mahmud Ahmadinejad. Protest opozicije koji je najavljen za danas nije otkazan uprkos upozorenjima vrhovnog iranskog vođe da se prekinu demonstracije protiv izbora Mahmuda Ahmedinedžada za predsjednika Irana, saznaje se iz opozicionih krugova. Egipatski predsjednik Hosni Mubarak ocenio je da je jevrejska kolonizacija palestinskih teritorija treba da se obustavi i da je na pomolu mirovni sporazum za Bliski istok, prenosi danas američki list Wall Street Journal. Mubarak je odao priznanje američkom predsjedniku Baracku Obami jer je otvorio put ka postizanju mirovnog sporazuma. Pakistanske pešadijske trupe ušle su danas na teritoriju koju kontrolišu talibani i započeli prvu bitku u novoj ofanzivi na severozapadu Pakistana. Komisija Ujedinjenih nacija će početi 1. jula istragu o okolnostima ubistva bivše pakistanske premijerke Benazir Bhutto, saopšteno je u sedištu Ujedinjenih nacija. Bhutto je ubijena 27. decembra 2007. godine u napadu bombaša samoubice na njenom predizbornom skupu u mestu Rawalpindi. A u Sloveniji je registrovan prvi slučaj gripa tipa AH1N1 kod jedne devojke koja je pred 2 dana došla iz Njujorka, saopšteno u Ljubljani. Sprovedene su sve mere potrebne u takvim slučajevima, rekla je novinarima predstavnica Instituta za zaštitu zdravlja Alenka Krajger.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropska unija je zajednički cilj, poručeno je sa samita država Centralne Europe u Novom Sadu. Predsjednik Srbije Boris Tadić saopštio je nakon otvorenog dela sastanka da su predsjednici 14 država podržali ukidanje viza državama Zapadnog Balkana. I mada je najviše reči bilo o proširenju kao i o zamoru od širenja Evropske unije, rasprava je često skretala na pitanje od interesa za sve učesnice samita, odnosi se na energetske i probleme snabdevanja gasom. Detaljnije Žužana Serenčeš i Miloš Teodorović.
3E, ekonomija, energija i evropske integracije, bile su teme samita koje je zacrtao domaćin Boris Tadić. U svom uvodnom izlaganju je naglasio da uslovi globalne finansijske krize pred Evropsku uniju, ali i države koje ka njoj teže, nameću potrebu integrisanja i čvršćeg povezivanja.
Rešavanje globalne ekonomske krize svakako je na prvom mestu liste prioriteta svih zemalja Evropske unije. I zato se u posljednjih nekoliko mjeseci stiče utisak da Evropska unija nije spremna da zemlje Zapadnog Balkana primi brzinom koju bismo svi to želeli.
Vaclav Klaus u ime Češke, predsjedavajući Evropskom unijom, poručuje da će i Švedska, naredna država predsjedavajući, insistirati na proširenju Unije. Klaus je poručio kako Češka nije samo formalno predsjedavala Evropskom unijom, već aktivno učestvovala u raspravama koje su unutar Unije otvorene, te da mu je pred kraj šestomjesečnog mandata kao jedna od najtežih dilema ostala.
Zabrinuti smo zbog činjenice da razne inicijative za proširenje nisu zasnovane na autentičnim interesima članica i njihovih građana.
Italija također insistira na daljem proširenju Evropske unije, nadovezao se predsjednik te države Giorgio Napolitano.
Mi smo ubeđeni da je to zajednički evropski interes.
Pretnje su očigledne, zbog toga predsjednik Slovačke Ivan Kašparović upozorava da se zastoj u prijemu novih članica ne sme dozvoliti.
Integracija Srbije, Hrvatske i ostalih zemalja Makedonije pala onako u zaboravu i to može opraviti skeptike i nacionaliste i to će imati negativne efekte.
Zamor od proširenja ne sme postojati, podvukao je hrvatski predsjednik Stjepan Mesić. Poručuje kako je njegova želja da posljednja godina njegovog predsjedničkog mandata u Hrvatskoj ne bude i godina usporavanja eurointegracija država Balkana.
Evropske integracije. Tu mogu naravno govoriti samo u ime moje zemlje koja je zaustavljena na svojem putu zbog toga što nama susjedna zemlja članica Unije povezuje bilateralni spor oko granice s deblokiranjem većeg broja poglavlja.
Nasuprot Mesiću, slovenački predsjednik Danilo Tirk nije se osvrtao na spor sa Hrvatskom. Umjesto toga podvukao je da zemlje koje su učinile napredak u procesu približavanja Evropskoj uniji za to moraju biti nagrađene.
Mi smatramo da ako se ispune svi uslovi, liberalizacija viznog režima bi bila izuzetno važan signal za stanovnike Zapadnog Balkana.
Bosna i Hercegovina je pred ispunjavanjem i posljednjih uslova kojima će dokazati da je stabilna demokratija sposobna za ulazak u EU, izjavio je predsjedavajući predsjedništva BiH Nebojša Radmanović.
Mi smo uvjereni da ove godine može doći do ispunjenja svih ciljeva i uslova koje je pred nas postavio Savjet za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini, nakon čega bi došlo do transformacije kancelarije visokog predstavnika u specijalno predstavništvo Evropske unije.
Cilj Crne Gore je da postane članica velike evropske porodice, kazao je sa skupa u Novom Sadu predsjednik Crne Gore Filip Vujanović.
Crna Gora aplicirala je za kandidaturu za članstvo, čeka upitnik Europske komisije i odlučna je da posvećenošću cijelog društva što ispuni uslove članstva.
Ne sme se zagovarati Evropa koja je ekskluzivna i zatvorena, rekao je predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov.
Zbog toga danas u Evropi ne smemo da ne imamo dovoljno volje za saradnju. Ne smemo da ne imamo volju da prebrodimo sve nesporazume ili da nemamo viziju i optimizam za zajedničku budućnost.
Jedno od najkritičnijih i najdirektnijih izlaganja imao je bugarski predsjednik Georgi Parvanov. On je kazao kako je gasna kriza sa početka ove godine pokazala koliko je centralna i južna Evropa podložna problemima u snabdevanju gasom. Stoga se založio za stvaranje čvrstih, pre svega energetskih veza između država regiona. Te veze moraju biti zasnovane na ideji stvaranja stabilnog međudržavnog energetskog tržišta, zatim odustajanja od povezivanja energetskog pitanja sa raznim geopolitičkim spekulacijama i konačno na prihvatanju tržišnih principa razrađenih u Evropskoj uniji.
Predlažemo ovom skupu da još jednom predloži da zemlje koje su ovdje predstavljene,
procesna vzimna
drugih zemalja koje su voljene za to, da treba da započne proces za razmjene informacije, razgovora i koordinacije u primjeni i koordinaciji naših energetskih strategija.
Ukrajina, jedna od ključnih strana gasne krize iz januara ove godine, garantuje bezbednost i neprekidan tranzit gasa preko svoje teritorije, izjavio je predsjednik te države Viktor Juščenko. Konkretno, još je predložio.
Treba da radimo i promovišemo još jednu ideju, a to je ideja da se napravi euroazijski transportni koridor.
Poljski predsjednik Lech Kaczyński pozdravio ambicije Zapadnog Balkana za priključenje Evropskoj uniji, ali je podvukao da se često zaboravljaju ili u drugi plan stavljaju namere država nastalih od bivšeg Sovjetskog saveza.
Govorimo o Ukrajini, Moldaviji, Gruziji i to su evropske države. One, a posebno Gruzija i Ukrajina, su na putu da preduzmu energične mere u pogledu proširenja NATO-a.
U odnosima evropskih država sve češće se pojavljuju problemi različitog percipiranja stvarnosti, podvukao je predsjednik Moldavije Vladimir Voronin. On je naveo kako se političari često bave pitanjima poput istorije, granica, jezika, umjesto da to prepuste nauci. Politika kao način da se bude na usluzi građanima često gubi tu ulogu, kazao je Voronin i pojasnio.
Koliko smo iskreni i koherentni u rješavanju problema, na prvo pitanje je viza, trgovine ljudima, migracije.
Inače, bio je to 14. samit šefova država centralne Evrope i najvažniji politički skup koji je u Srbiji održan u posljednjih 20 godina. Novi Sad kao mjesto skupa određen je zbog njegove i višenacionalne strukture Vojvodine, jedine regije u Evropi u kojoj postoji 6 službenih jezika, podvukao je predsjednik pokrajinske vlade Bojan Pajtić.
Kad povučete linije od Alpa do Dnjestra i od Rodosa do Gdanjska, one će se ukrstiti baš tu u Vojvodini.
Naredne godine lideri država centralne Evrope sastaće se u Poljskoj. Iz Novog Sada i Beograda, Žužana Senečeš i Miloš Teodorović.
A Srbija danas obeležava Svjetski dan izbjeglica. Prema podacima Republičkog komesarijata za izbjegle UNHCR-a, u Srbiji trenutno boravi oko 100.000 izbjeglih ljudi. To su podaci koji Srbiju svrstavaju na prvo mjesto u Europi. U izbjegličkim kampovima još uvijek živi oko 6.000 ljudi. Branko Vučković ima priču iz Kragujevca.
U Srbiji postoji još 54 kolektivna centra u kojima su smešteni prognani ljudi sa prostora Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Kosova. Iako je od završetka rata na Kosovu prošlo 10 godina, u izbjegličkom kampu Bresnica u Kragujevcu još uvijek živi 120 ljudi, žena i dece. Oni još uvijek nemaju osnovne uslove za život, a siromaštvo i nezaposlenost su glavna obeležja njihove sumorne izbjegličke svakodnevice.
Kad mi po 20 ili 30 smo u jedan toalet, u jedno kupatilo, na jedan šporet, hrana jedan put dnevno i ta hrana već evo 10 godina sve isto se okreće, dobijamo pasu, grašak, nikakav život ne vidimo, već je danas do sutra živimo kako se možemo snalazimo.
Većina koji su dole radili imaju sad minimalac 8.500, a neki kao na primjer nijedan i možda ne primamo ništa. Za penziju nemamo uslova još, snalazimo se.
I pored veoma loših uslova za život i minimalnih šansi za zapošljavanje, niko od naših sagovornika ne razmišlja o povratku na Kosovo.
Do skoro je postojala neka nada, vratit ćemo se, daći nam nešto, imat ćemo svoj kutak. Međutim, sad što vreme više odlazi, prolazi, mi smo u većoj neizvesnosti. Niti ovdje nam država šta obezbeđuje, niti dole možemo da se vratimo.
Dole ne, a ovdje ja mislim, nadamo se ovdje da neko intrigati nešto da uradi, nešto da nam učine. Ali dole, Boga mi ne verujem. nema šanse dole. Čuje se svašta svakog dana.
Ljudi u najvećem kragujevačkom izbegličkom kampu kažu da je proglašenje nezavisnosti Kosova ubilo njihovu poslednju nadu za povratak, ali da uprkos tome Kosovo i danas za njih predstavlja najdražu uspomenu i neotuđivi deo Srbije.
Ne, odričemo se njega, a sad veća sila može svašta da uradi ko što nas je dovela ovde. Naše je Kosovo bilo od uvek i bit će dok smo živi mi i deca naši svi.
Mi koji smo tamo rođeni, oni nek priznaju, to su što kažu jače sile, te jače sile smo nas doveli do ovoga da dođemo, da budemo ovde, ali mi u srce držimo i dalje, to je naše pa naše. Ognjišta naše, grobovi naši tamo i majne naše, mi držimo u srcu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
A romsko naselje u bloku 67 od utorka je ograđeno žicom, zbog čega je njegovim stanovnicima otežano kretanje u delu Novog Beograda oko univerzitetskog sela. Tamo je bio i kolega Zoran Glavonjić.
Da, mi smo bili iza kolica, donesemo 50 kila vode, cestrana došla.
Aha, pa jesi umorio ti?
Kako nisam, dosta sam se umorio.
Pa ovo sad problem zbog ove ograde?
Kako nije, ovuda okola treba da idemo.
Oni su rekli da nisu zatvorili Rome ovde, nego da obezbeze sportisti koji dolazu. Ispada da mi smetamo nekom moment da napadujemo studente ili sportisti koji budu došli ovde. Pa to nije istina. Mi nismo neki džuglaši da napadamo nekog drugog. Nama niko ne smeta ovde.
Vi ste ovde šefa bezbeđenja, jel ima neki problema sa?
Nema. Nije bilo.
Sad moraju da obilaze malo, jel?
A imaju ostavljene prolaze svuda. Svakih, ja mislim, 200-300 metara ima prolaz. Ne gledaju, pretrčavaju.
Kad je postavljeno?
Da ima 2-3 dana. Koliko znam, ovo je samo u svrhu zaštite sportista. Kada oni idu da jedu, da i ne saleće neko da prosi i da ispopada, znači...
Kad se završi univerzijada
Beograda, da.
Se slanja.
Normalno, znači, ko da ništa nije bilo.
I šta kažu ovim za bezbeđenja kad hoće da prođeš ovo kroz ogradu?
Ne daj od sada miliciju.
Ne daj ću da zove miliciju.
Ne daj Bož, imamo žene bolesne, požar, ne može dođe hitna pomoć kao prvo. Nije ljudski. Pa kao da smo u zatvoru.
Ovde ne mogu ni da radim, ja sam živio od papira, ovde od kartona. Nema, zatvorenog grada, ne smijem da pipim o to iz bezbeđenje. Ko da smo u logore negde.
Jel vam teška ta voda, vi u Burićenu?
Ako nije teško, brate, da punimo vode. I trudna smo ovde, nemamo gde da idemo, nemamo prolaz, nemamo ništa. Sad da rodimo, gde da hoće da dođe i da izađemo mi nigde. Samo da umremo kući. Kako je ovaj problem, brate moj? Pa i mi imamo duže kao svi ljudi. Ponekad kupamo, ponekad ne kupamo. Ovako je naš život od cigani.
Nemamo vode.
Ovo je samo za piće. Ako ostaje nešto za kupanje, ostaje. Ako ne ostaje zdrave, Bože, do sutra.
Struju li imate?
Pa prije.
Nema struja. Pa evo vidim frižider ovdje, televizor.
Ako ne, na baterije. Ima ladna voda, ako hoćete, ima da pijete ko hoćete.
Hajde.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Beogradski dnevni list Kurir već nekoliko dana vodi otvorenu kampanju protiv novinarke Olje Bećković i njenog 15-godišnjeg sina, najdirektnije kršeći novinarske principe i zakon o informisanju. Šta je pozadina ovog slučaja, istraživao Nebojša Grabeš.
Olja Bećković, novinarka i autorka emisije Utisak nedelje koja se emituje na televiziji B92, saopštila je da list Kurir već nekoliko dana vodi besomučnu hajku protiv nje i da žigoše njenog maloletnog sina, proglašavajući ga narkodilerom. Istina je jedino da su deca nađena sa marihuanom koju su pušili, čime su naškodili sebi, ne i drugima, kaže ona. Olja Bećković je navela da je njen sin zbog tog žigosanja ispisan iz škole Ruđer Boškoviću koju je prethodno upisan.
Moj sin nikome nije učinio nikakvo zlo. Sve što je uradio, uradio je sebi. Ostalo su uradili njemu. Boreći se protiv narkomanije, Kurir je jedno dete prikucao na stup srama proglašavajući ga narkobosom. Sada mogu da odahnu pravi narkodileri čiji su žrtve moj sin i mnoga deca u školskim dvorištima. Mogu da odahnu i svi roditelji dece koje idu u gimnaziju Ruđer Bošković. Biće pošteđeni da njihova deca imaju posla sa tim zločincem, kaže pored ostalog u svom saopštenju Olja Bećković.
Pisanje Kurira oštro su osudili misije UEBS-a u Srbiji, Asocijacije nezavisnih elektronskih medija, kao i dva novinarska udruženja UNS i NUNS, što su čelnici Kurira prokomentarisali u stilu da raniji tekstovi koje je ovaj list objavio o problemima narkomanije nisu izazvali takvu polemiku koliko informacija da je među decom koja su se našla u kandžama droge i sin Olje Bećković. Nadežda Gaće, predsjednica Nezavisnog udruženja novinara Srbije.
Ako smo mi za Kurir udruženje koje brani narkodilera, onda je to divno za članove Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Zaista neko ko ima 15 godina ne može da bude narkodiler, ili da budem još ciničnija, možda je Kurir ovog trenutka razrešio problem droge u Beogradu, pošto se veliki i snažni narkodiler pronašao.
Povređivanjem prava 15-godišnjeg deteta direktno je prekršen i Zakon o javnom informisanju, koji propisuje da se maloletnik ne sme učiniti prepoznatljivim u informaciji koja je podesna da povredi njegovo pravo ili interes. Ova činjenica, međutim, izgleda da ne zabrinjava preterano visokotiražne medije. Zakoni Srbije, poput aktuelnog Zakona o javnom informisanju, državi jedino pružaju mogućnost da podnese prekršajnu prijavu protiv odgovornog urednika, što je već učinilo Ministarstvo kulture. Nataša Vučković-Lesandrić, pomoćnica ministra.
Ostalo je faktički na ljudima koji su oklevetani, uvređeni na neki način, tako da ovo još jednom u stvari dokazuje, a sada inicijativa definitivno na ljudima iz medijske industrije, da naše zakone svakako treba menjati u nekom što hitnijem roku, jer ovo zaista podsjeća na neke nesrećne 90. i poziv na linč putem medija.
Sličan utisak ima i Veran Matić, glavni i odgovorni urednik radio televizije B92, gde se emituje Utisak nedelje.
Imamo dramatičniju situaciju nego što smo imali za vrijeme vladavine Slobodana Miloševića, a dramatičnije zbog toga što se sve događa sada pod krinkom demokratije, poštovanje pravila igre, poštovanje pravila zakona i tako dalje, sve pod znacima navoda.
Ovaj slučaj pokrenuo je još nekoliko ozbiljnih pitanja. Pre svih, na koji način je poverljiva informacija iz policije dospela do ovog lista i što bi moglo da bude njegova politička pozadina? Ministar policije Ivica Dačić tvrdi da policija nije zvanično izvor informacije koji je objavio Kurir, najavljujući
jednu malu istragu o tome da li je neko iz policijskih stanica umešan u ovo što je pisano u određenim novinama. Znači, mora se poštovati zakon, mora se poštovati pravo na zaštitu ličnosti i to nema izuzetaka bez obzira da li je u pitanju neka javna ličnost ili ne. I žao mi, zbog svih tih novinskih tekstova dolazi do velikih zloupotreba i jednog prava na slobodu informacije.
Za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
U nastavku slušate predloge za GAF nedelje koje priprema Miloš Teodorović.
GAF nedelje. Predlog broj 1.
I on je mene jako volio. Je mene volio, zbilja iskreno je mene volio.
Jednom se oglasila nakon njegove smrti, što je snima koje slušate.
Nisam uopšte nikad ni pomislila da bi ja mogla na tu vlast doći, ne.
Ovog puta iz vile koja je u poodmakloj fazi raspada iz Čista mira, u intervju u Politici Titova udovica ne govori o Titu. Dalje raskoši i uživanja su izbledeli, a Jovanka Broz priču počinje isključivo trenutka kada su joj prava oduzeta i kada je smeštena u kuću u kojoj se zidovi ruše, a voda potapa niže spratove. Advokat Toma Fila.
3 godine je trebalo da ja vratim njenu garderobu. Nas, jer su tražili u porubima mikrofilmove. Nikada joj nisu dali telegrame sa učešće koje je dobijala povodom smrti Titov na njeno ime što je stizalo, nisu trebali da daju šta će to vam.
Predlog broj 2. Ako ste najveći kriminalac u regionu, a uz to Srbin, pod uslovom da se na moral ne obazirete, a da pri tome imate kakvu takvu diplomu, stan, zaradu i ozbiljan posao pronaći ćete na Kosovu. Bivši sudija Ustavnog suda Srbije Milivoj Ivanišević zakleo bi se da je Ivan Čukalović krenuo baš tim putem.
Traži neki izlaz i plaća veliku cenu, jer to je manje zlo za njega, on tako bar misli, nego da bude u zatvoru.
Poneki kragujevački studenti, oni što su ojađeni od mreže od 89 optuženih kojima su plaćali mito za ispite i diplomu, ome što je afera Indeks, pokazuje razumevanje za profesorov potez.
Ne vidim da se na taj način priznaje Kosovo, to svakako ne, ali moramo da promenimo politiku prema Kosovo kao država i to na taj način što nećemo ignorisati realnost.
Dok nagađamo motivu, profesor Čukalović, optuženik za korupciju, zauzet će mesto u Ustavnom sudu Kosova. Sam nije bio raspoložen za pojašnjenja.
Ništa. Mislim da sam pre 7 dana, kad je to bilo aktualno, mnogo se pričalo o tome, ne znam zašto sad ponovo posle 7 dana opet
sve iz jednog centra po naredbi sve to. Prema tome, budite mi pozdravljeni, doviđenja.
A ko, iz kog centra mislite da sve to ide?
Ne znam, ne interesuje me, važno. Ajde, prijatno.
Predlog broj 3. Taman što su prvi novi traktori kupljeni posle mnogo godina čekanja da krene na bolje, zaorali srpsku zemlju, iskrsnuo je problem. Vlasnici traktora ovih dana povlače se u ilegalu u strahu od osvete zlih banaka i anonimno dojavljuju medijima da im kamatne stope rastu. Anonimni izvor pripoveda.
Uzao sam traktor u fiksnu kamatu od 6%. Pre neki mesec dana sam dobio pismo da je to sad sasvim suprotno. Da nekih 1,2% je povećano.
Praktično to znači da traktor koji je plaćen 24.000 evra sada može koštati po nekoliko hiljada evra više. Iz Narodne banke Srbije imaju samo jedan savet.
Da ponovo pogledaju ugovore koje su potpisali.
Predlog broj 4. Grom da ga udari odbio bi se od Milanka Šarančića. Da je reč o najveštijem menadžeru u Srbiji pokazuje to što su se od njega odbile afere švedskih vagona, visokih plata, otkupa stana, a sve su šanse da će i poslednji skandal u zaborav da padne. Radi se o poslu popravke vagona na kome, kako tvrde u Savetu protiv korupcije, Železnica izgubila 50 miliona evra.
Iz te dokumentacije se vidi da je Šinvoz, koji je uvećavao svoje fakture uračunavajući i nabavku delova koju nije obavljao, slao Želvozu. Želvoz je dalje taj račun prosleđivao Železnici, koja je ispostavljene milijonske iznose po vagonu redovno isplaćivala. Međutim, kako Želvoz ta potraživanja i zaduženja nije knjižio sem jednog malog dela, trag novcu se izgubio.
Dokumentaciju o tome objavila je B92 tvrdeći da je Želvoz oštećen, a Šinbus oteran u stečaj. Sve da je i takva sudbina ova dva preduzeća, njima je sigurno lakše nego lideru Nove Srbije, Šarančićeve partije. Naime, Velimiru Iliću je, a često mu se to događa u posljednje vreme, jednostavno pozlilo.
Ja da radim na B92, ja bi se stideo. Šarančić će vas da utuži da ovo što ste izneli dokažete. On ima papire koji to govore. Ima li smisla da se više sudimo i raspravimo? Kako vas nije sramota?
Broj 5. Arkanova udovica Svetlana Ražnatović sa decom Veljkom i Anastazijom u velikom comebacku na TV Pink televiziju sa koje je ne tako davno oterana pošto je vlasnik te kuće Željko Mitrović poverovao da je učestvovala u pripremi njegove otmice. Šta je raspršilo Mitrovićevu veru ostaje tajna, ali smo u slučaju porodice po zlu čuvenog Arkana i žene mu pevačice na trenutak poverovali da krv ipak nije voda.
U svakom slučaju prioritet mi je da on završi fakultete pa postoje...
Ja, mi treba zašao fakultet i onda da blejimo nezaposlenje.
Anastasija, šta bi volao da budeš? Čime volao da se baviš u budućnosti?
Pevačica.
Ti?
Pa volim sport, a volao bi da hvata manijake po Americi.
Hvataš manijake?
Silovatelje u buce.
Znači FBI akademija, jel?
To je to.
Predlog broj 6. Sada jedna porodica koja posle decenije koje su obeležili i Ražnatovići nije imala toliko sreće. Sedmočlana porodica Igor Rutinović iz Kuršumlije.
Već je teško da se objasni da nema hleba, da nema što da jede.
Neki put ne može da se snađemo, neki put im podelimo po parče hleba, pa više su gladni nego što ima da jedu i tako. Najstariji unuk najmanje je ohranjen i nema snage ni da hoda, ni da potrči, ni da se igra sa decom.
Doktori su rekli znači da treba da jede pileće meso, mi nemamo para ni da kupujemo znači ni hleba, kako reći.
Predlog broj 7. Tamo gde je Gavrilo Princip otprilike stao kada je zapucao i izazvao svetski rat, odavno već ne postoji nikakvo obeležje. Direktorka muzeja Sarajeva Amra Mađarević.
Malo je poznato da su stope koje su bile do 92. godine ispred ovog muzeja u stvari usled ratnih dejstava uništeno, naravno.
I od tada stopa urezanih na betonu više nema, a do danas tek se priča da bi se u tom gradu na neki način trebalo obeležiti mesto i događaj koji se pamti kao početak velikog stradanja. Istoričar Dubravko Lovrenović.
Da li bi došlo do prvog svjetskog rata bez tog atentata, pitanje je za spekulaciju. Političke posljedice prvog svjetskog rata još su i danas žive.
Gaf nedelje.
A gost pres kluba koji je na programu u nedjelju 9:30 je Saša Dragin, ministar poljoprivrede. Uprkos krizi, smanjenoj kupovnoj moći stanovništva u narednih 10 godina investiranje u poljoprivredu bit će najviše isplativo, kaže naš sagovornik.
U vrijeme krize ljudi ne moraju da kupe novo auto, ne moraju da kupe stan, ali svakog dana moraju da jedu. Iz tog razloga mislim da je definitivno poljoprivreda tak na koju možemo i u vrijeme krize da se oslonimo, odnosno koja će uvijek donositi stabilan profit.
Saša Dragin, ministar poljoprivrede, gost pres kluba. Za ulazak u Evropsku uniju neophodna dobra regionalna saradnja, istakli predsjednici država Zapadnog Balkana na samitu u Novom Sadu. Holandija pozdravlja viznu liberalizaciju, ali je saradnja sa Hagom potpuna i neophodna puna saradnja, poručio ministar spoljnih poslova Holandije. Danas je svjetski dan izbjeglica, Srbija po broju prva u Europi. Vrhovni iranski vođa Ajatolah Hamenei podržao Mahmuda Ahmedinedžada, opozicija ne odustaje od protesta. U Srbiji danas toplo, popodne kiša, temperatura do 33 stepena. To je bilo sve iz beogradskog studija Radija Slobodna Europa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Radovan Borović.